Jena Tony Santu nilqakom għal programm ieħor f'silsila ta' mużika 21. Sija se jisem Malta tas-seklu 21 niltaqgħu biex nisimgħu hawnhekk flimkien fuq Campus FM kull nhar ta' tnejn f'nofsinhar u nhar ta' ħamis fis-sitta ta' filgħaxija. Llum niftuha b'din mingħand One Pixel Moon jisimha Għalik.
Għalik il-bewsa ħelwa tarri għalik it-tanija zonna taċċeċ għalik il-lejla ullada bittisbi għalik il-ħarira timmet misċe
Silta għalik minnant One Pixel Moon li huwa l-proġett ta' Sylvan Borch li ħlaqna il-programm illi għadda bih jiftaħ l-edizzjoni tal-lum ta' Mużika 21, is-60 edizzjoni li fil-fatt huwa 8 programm f'dan il-ħames staġun ta' dawn il-programmi. U din għalik kikun għadhom joħorġu singles konna ngħidu l-B-side kieku ta' Love Is li kienet is-single illi tagħna One Pixel Moon mill-raba EP tiegħu. Illum il-siltiet li għanna fl-ewwel parti tal-programm, fl-ewwel parti konna dejjem diski ġodda illi ħarġu dan l-aħħar, l-ewwel nofsu żara minnhom huma kollha bil-Malti. U mill-qwa naturalment f'diversi modi, b'diversi modi mingħand diversi nies, hija din l-ġdida mingħand il-Brekkuni. Jisimha Insa.
Tixtieqni inġelek ma nistax. Kif saqaj kalat etli insa tmisni inġelek ma nistax skorrej ċarin bissom irrit insa Jek jien lejt l-amin intiġ betlejn ix-xellu Kif nippon tam poġġiftit ħdejk mill-ewwel tqum Araw naqra għalmi Is-sallab il-bambi
Mario Vella u l-komplement ta' Grupp Brikuni bis-sil tal-ġdida tagħhom li jisimha Insa. Il-programm Mużika 21 jixxandar fuq Campus FM kull nhar ta' tnejn f'nofsinhar u kull nhar ta' ħamis fis-sitta flaxija, però ssubu wkoll permezz tal-website ta' Campus FM u s-sit personali tiegħi fuq tonysant.com. Ħalli nkomplu dejjem b'aktar diski ġodda illi ħarġu dal-aħħar. Umbad naddu anka għattini parti u t-tielet parti ta' program, għal-parat li kull edizzjoni ta' dan il-program normalment tkun fija tlet partijiet u hekk ukoll l-istess dik tal-lum. Luca Milleri, magħruf aħjar bħala Funky Monkey, tiegħu jisima r-realtà. Il-realtà minant Funky Monkey il fil-verità huwa Luke Camilleri. U għattilkom li s-siltiet illi għandi f'din l-ewwel parti tal-programm tal-lum huma kważi kollha, mhumiex kollha, ma l-ewwel sitta huma bil-Malti. L-istil issa huwa rap bil-Malti li ninkludih regolarment f'din is-sensiela ta' programmi kif ukoll fil-poddati tiegħi ta' mużika mod ieħor illi subuhom permezz ta' tonysant.com. Il-ġdida minant Digby li għandu anke album ġejda l-waqt, l-album jismu Bipolar, insemmaħulkom dak jew insemmaħkom siltiet minnu fit-tielet parti tal-programm fi edizzjoni li ġejja, mhux illum, illum għandna xi ħaġa oħra. Minant Digby llum il-ġdida jisimha' Ifmuni.
Għandi bżolla jnuna mentalment għajjajt Spiċċajt Monte Carmeli, ħriġtu bil-problemi komplejt Iħossni wahdi u manax fejħana terasi Iġġudikat meta niprofa nejn il-dak li qed ibadi Iħossni dajja fu bla saħħa ninsab imkisser Kull ma nixtieq nafu li tħobbilek innifsek xi tfisser L-istess suġġett innisser muġuħu ma nistax titbissem Ma tniex temmen fija nnifsi nimxi fit-triq ras l-isfel Fix-xifer qiegħed Nistenna l-moment li s-tfidi taħt l-art it-qiegħed Għandi problema serja u qalbi maqtuwa Ruħi spiċċat u ħeda f'kartu jiera bid-demoni jisawduha Għala jiena meta dejjem ngħid il-minu fil-bżonn Imbagħad għalija nnifsi mhux kapaċi l-paċi fija nżomm Nixtieq insalvu flaqa noħroġ minn din il-gwerra qed nirrima fit-tlam nibki u mkisser minn ġewwa Fuq il-mejda l-esti biex niblaħħom Kif ma nibda ngara tidħolhomni u fidi tarahom Ma kuġinu u sieħ bi mejta ħjar ikun magħhom Imwelġen nara nsara li dok tifed tiġġudikahom Iħossum superjuri u ma jerfux is-salib tagħhom In-nies bix-xifer tiegħu idejk mhux bil-sienek timbuttaħħom Għad li għandek talent bi meta kien tirrimagħhom Alla jridek hawn biex in-nies bħalek issalvaħħom Mexxu dal-messaġġ għal minn bħali ferut Inkun eżempju għal minn qed ibati u ma jispiċċax tebut Muġuħ nara l-missieri li f'saħħtu badut fa' nixtieq inferħek billi tarani mfejjaq qabel tmut Ħajjejt li ta' droga kull jum inkun kulnut Lest nissakkar ħa nilqata' minn dal-vizzju miżħud L-ikbar xew ħajjej li droga ntija s-salut Naċċetta nidħol program u ma nibqax iktar fallut
Silta konfessjona li ħafna mek minant Joey Digby li jisima Ifmuni. Unkomplu baktar hip-hop bil-Malti ma bil-messaċ tonuwa differenti ferm minant 111 f'din is-silta illi ġeja issa minandu jisima Ira.
Kif tista' jkun tajt li tafni, jekk jien ma nafekx, tipprova tintogħġob kieku jien flok u f'noqgħod kemm xejn attent. Nipprova nimmira dirett lejn l-istel fejn tafja f'nolqod nejn. Biss naffu ċert li jekk qatt ma tispara żgur li ma tolqod xejn. This is bar ma nagħmlux darbtejn. U lemma najvex għalfejn jekk taf tuża moħħok ċert li minn ċibla taf li għalxejn taħsibha darbtejn. Daw in-nies tal-lum il-ġurnata l-intenzjoni tagħhom hija biss dik tal-flus allura taf għalandi qalbi magħluq għax saret normali biex jitradu. Ma nafx intuma jien niġri wara l-ħolm. Għax immaġna mmur. U għadna ma sirx sinjur hemm ħafna affarijiet li għadna m'għamilx. Bħal diska ma' ira l-osko. Kif tarani trid tippruvani nafna metti fi xkiltlek moħħok x'kultant nibda naħseb waħdi. X'kien jiġri kieku m'għaddejx minn dawn l-iżbalji li għamel fajti. Kieku minn iġdil persuna, bissiet illum il-ġurnata. Naf li ftit diffiċ li jiema titqis li jien vera rari u memorja miegħi tkun l-aħjar waħda. Kif jista' jkun tajt li tafni, jekk jien ma nafekx. Tipprova tintogħob kieku jien flok u knoqgħod kemm xejn attent. Nipprova nimmira dirett lejn l-istel fejn tafja f'nolqod nejn. Biss naffi ċert li jekk qatt ma tispara żgur li ma tolqod xejn. Kif jista' jkun tajt li tafni, jekk jien ma nafekx. Tipprova tintogħob kieku jien flok u knoqgħod kemm xejn attent. Nipprova nimmira dirett lejn l-istel fejn tafja f'nolqod nejn. Biss naffi ċert li jekk qatt ma tispara żgur li ma tolqod xejn.
Hey, Ira, jirreferi għal Ira, l-oskos intendi 111 mek, u din fakkarni anka f'dik it-tieni parti tal-programm li eddit diversi drabi, naħseb dik hija l-kelma eddit, mhux veru. Illi se nagħmlu minn żmien għal żmien jiġifieri dwar il-kantanti li jużaw biss l-ewwel isem. Ira ma naħsibx li tidħol fihom dawk imma hekka 111 ġalli naħseb li forsi tkun tajba l magħhom. Żgur tidħol magħhom din illi għanqas biss nafkun jomajn jisima Antea. Taħ jisima Say Too Much. Katanta Antemek u silta taħħa Say Too Much il-follow-up ta' What It Do. Kulli najt illi What It Do hija waħda mill-aktar siltiet illi laqtuni f'dan l-istil matul din is-sena tal-2022 illi jissaħda toqrob anka lejn tmiema waħna lejn tmiem is-sena il-programmi jibdew isiru aktar speċjali x nibdew nagħtu anka ħarsa lura lejn dak li jkun ġara matul is-sena magħna. Fadal forsi ġimgħatejn tliet oħra qabel nidħlu f'Diċembru, allura ħalli nkomplu għaddejjin kif aħna lissa. Oħra, minant kantanta illi dejjem ngħid jiena illi għalkemm tista' tuża l-ewwel isem tagħha biss tagħżel ukoll li ma tużax, anke x'hemm kantanti oħra li għandhom dan l-ewwel isem issa. Gaia Kauki, ta' ħaj isimha 11-11.
I was lost when you found me. I could feel you in my heartbeat at the side of the road, deserted and cold, all of my own. And I could see you when I needed you most. You stood beside me even when we weren't too close. I feel your energy. You show me love and you show me that I belong right here. And I know what it feels like home when you're around. I never feel alone. My guardian angel, it keeps getting better.
Feel alone. My guardian angel, it keeps getting better.
11-11 minant Gaja Kawki taqleb anka l-istil tal-programm għal-fatt li mux muzikalment imma tananqas f'dak li huwa l-klim, issa qlibna għal-kanzunetti bl-Ingliż għandi oħra minn dawn ukoll f'dan l-istil nistgħu ngħidulu hija ġdida tal-Luke Chappell jew Luke Chappell. Tiegħu jisimha Don't Forget Me.
I've always been so steady, always ready in the dark, oh no. You come round every morning as you call me, we both know when not. Leave your heart in the corner, baby darling, and just dance all night till the morning to ignore it, baby. When it's time for me to go, creeping around each person, I'm certain that it's close, sort of home.
Don't Forget Me minant Luke Chappell ġibna fit-tmien tal-ewwel parti tal-programm ta' Mużika 21 għallum flimkien miegħi Tony Sant. Jekk tixtiequ tagħmlu kuntatt miegħi, dan jista' jsir b'mod mill-aktar faċli permezz tal-website personali tiegħi li sibuha fuq tonysant.com. Hemmhekk hemm mod kif tagħmlu kuntatt dirett miegħi minnu biex nisma' mingħandkom semmija segwaċi ta' din is-sensiela ta' programmi. Apparti jekk isibun ukoll permezz tal-Facebook, it-Twitter, l-Instagram, insomma, huwa faċli ferm biex tagħmlu kuntatt miegħi. TikTok joqgħod ikolli wkoll xi ħalli, imma s'issa m'għandix TikTok u ma naħsibx li għandi ċans jew moħħ għalih. Ħalli ngħaddu għat-tieni parti tal-programm ta' Mużika 21 għallum illi fakarkom li xandrawnek fuq Campus FM kull nhar ta' tnejn f'nofsinhar u kull nhar ta' ħamis fis-sitta ta' filgħaxija. It-tieni parti tal-lum it-tema hija l-klarinet klassiku ta' Jessica Ellul. Ili ftit biex invarja l-istili mużikali waqt dan il-programm u ikun hemm min jaf jgħid li diġà hemm varjetà kbira ta' stili mużikali waqt dan il-programm nagħmel x'nagħmel. Però rari inkludejt mużika orkestrali biex ma ngħidx ħadd għax fil-verità ġieli inkludejna xi ħaġa hekk. U allura llum hekk se nagħmlu dan permezz ta' xi siltiet mill-album Mewġa ta' Jessica Ellul illi ħareġ madwar sentejn ilu. L-ewwel waħda li għażiltilkom hija kompożizzjoni ta' Freddy Mizzi, dan huwa l-Adagio for Clarinet and String Orchestra. Fuq il-klarinet, Jessica Ellul. Jessica Lulemek mill-album taħħa Mewġa li ħareġ madwar sentejn ilu u għadna kemm smajna l-kompożizzjoni ta' Freddy Mizzilju għal adagio għal klarinet u l-orkestra tal-korda. U taħjeb ukoll illi ngħidilkom li l-album ma jidhirx li huwa disponibbli wis. Insomma, fil-verità sibtu fuq Spotify u l-ħolqa għal Spotify għalkemm sibtu wkoll xi post ieħor. Jidher li però fl-Spotify li huwa probabbilment l-iktar servizz popolari magħhom is-semmija ta' dawn it-tip ta' programmi. Issibu f'dan l-album li hemm kompożizzjonijiet li jinkludu diversi minn kompożituri Maltin, per eżempju Charles Camilleri, Joseph Vella, Etienne Spiteri u Ronald Battista, kif ukoll Freddy Mizzi li qed nejjem smajna, u dak li għandu s-siltalità tit-titlu lil dan l-album jiġifieri Mewġa ta' Ray Xeberras. U sa nisimgħuha issa u id-doqgħod klarinett sintendi Jessica Ellul. U b'dawk iż-żewġ siltiet mill-album Mewġa ta' Jessica Lulli ġifieri din li għadna kemm smajna issa, Mewġa, kompożizzjoni ta' Reixi Barras, u l-adagġu għall-klarinett u l-orkestra tal-korda ta' Freddy Bezzi, għandna ġejna f'min ta' tieni parti tal-programm ta' Mużika 21 għallum. U ngħaddu issa għat-tielet parti tal-programm tal-lum. Fit-tielet parti jiena jkolli l-album tal-ġurnata u l-album tal-lum. Huwa l-EP High Frequencies ta' Melchior Sultana. Tajb nfakkarkom li Melchior Sultana huwa l-mużiċist Malti li jakkumpanja il-siltiet promozzjonali ta' dan il-programm li jinstamaw regolarment fuq Campus FM minn sejħilhom reklami tal-programm. Bistajdhom, hekk għaliex le. Insomma, ħan nisimgħu allura waħda miż-żewġ siltiet illi fih dan l-EP l-ġdid fih biss żewġ siltiet u ħareġ fil-5 ta' Novembru. U l-ewwel waħda li għażiltilkom jisimha Manifest Your Vision. Dan huwa Melchior Sultana mill-EP tiegħu High Frequencies.
Down.
Manifest Your Vision, wahda miż-żewġ siltiet li nsibu fl-EP High Frequencies ta' Melchior Sultana, l-istil tiegħu sab drajni ħsew dan ta' Melchior Sultana fuq it-tiketta Profound Sound Music. U allura ħana ngħaddi biex insemmakom is-silta l-oħra minnu dan mill-EP High Frequencies ta' Melchior Sultana, din hija Time Machine. U t-tema xejn ta' Melchior Sultana mill-EP ġdid tiegħu High Frequencies illi ħareġ ftit tal-ġrani tiegħu fil-5 ta' Novembru ta' din is-sena l-2022. Għandna ġejna f'tmiem mhux biss tat-tielet parti tal-programm ta' Mużika 21 għallum, imma wkoll il-programm kollu innifsu. Ikolli ngħid illi Mużika 21 huwa programm li fih nagħmlu siegħa nisimgħu ħsejjes minn Malta tas-seklu 21, ħafna drabi jkunu ħsejjes ġodda fjamanti ma mhux dejjem bġieli morru lura anke xi ftit fis-snin u ġieli morru lura sew imma ma morrux lura aktar milli jħallina s-seklu 21. Jiena inħallikom hawnhekk għallum infakkarkom li edizzjoni oħra ta' dan il-programm tixxandar fuq Campus FM nhar it-tnejn f'nofsinhar jew inkella l-ħamis fis-sitta ta' flaxija. Issibu l-programm ukoll permezz tal-website ta' Campus FM kif ukoll is-sit personali tiegħi fuq tonysant.com. Sakemm irġgħu ta' qabel darbohra fl-istess post, fl-istess ħin jew mhux fl-istess ħin, imma bil-ġdid għall-programm ieħor ta' Mużika 21, jiena Tony Sant minn qalbi. Nawguralkom is-saħħa.
Jena, noqot fuq l-ismaj, ħafu permi, essa xogħol għalla xejn isir. Jena, noqot fuq l-ismaj, ħafu permi, essa xogħol għalla xejn isir, dan nistanna ma
Yeah.
Musica 21 u a produzioni tal Fondazioni M3P.